Edrych ar lyfr Joshua, a heno yn troi at benod 21 yn y llyfr Joshua, penod 21. Mae'n benod lle mae rhan fwyaf o'r benod yn cael ei roi i restre dinasoedd, ond mae'n benod arbennig iawn. Lle mae'r lefiaid yn dod at Joshua a maen nhw'n gofyn ar i Joshua roi dinasoedd lle maen nhw'n mynd i gael byw. Os ydych chi eisiau testyn, mae'r testyn i gael yn llyfr Deuteronomium, penod 18 ac adnod 2. Ni fydd ganddynt etifeddiaeth ymhlith eu cymroder. Yr arglwydd fydd eu hetifeddiaeth. Yr arglwydd fydd ei hetifeddiaeth hwy. Dych chi erioed wedi edrych ar rywun arall a meddwl, dyna chi braf ydy i bywyd nhw. Falle bod ganddyn nhw rywbeth sydd yn gynnwch chi a dych chi'n meddwl, o, fysyn ni wrth y modd yn cael hwnna. Sef o'n gwneud cymaint o wahaniaeth i mi. Gallai fod yn rhywbeth, gallai fod yn deulu. Ydych chi'n gweld rhywun a maen nhw mewn teulu braf. Ydych chi'n teimlo, o, swn i'r thymodd, se hwnna'n wir amdanau. Neu swydd. Neu falle amgylchiadau bywyd, maen nhw rhywun arall yn profi iechyd gymaint gwell na sy'n ganddo chi. Neu maen nhw'n cael cyfle i wneud rhywbeth. Ydych chi'n meddwl, o, swn i'n hoffi. Se hwnna'n wir amdana i. Gall hyd yn oed bod yn wir am yn ffydd ni. Dyna ni'n edrych ar rywun arall a mae ganddyn nhw ryw ddawn sydd yn amlwg mor ddefnyddiol yn eu tystiolaeth. Mae ganddyn nhw dystiolaeth arbennig. Ydych chi'n meddwl, swn i'n hoffi pe byddwn ni fel yna. Pe byddwn ni'n cael y dystiolaeth yma. Falle bod chi'n clywed am rywun yn cael rhyw brofiad ysbrydol, a swn i'n hoffi, swn i'n cael yr un profiad, yr un sicrwydd sy'n ganddyn nhw bod Duw yn real. Mae eiddigedd yn gallu bod yn agos iawn at yn calonau ni, dydy. Dyn ni'n gallu cenfigennu wrth bobl eraill. Y teimlad yna, bod yna rywbeth byddai'n gwneud yn bywydau ni yn well, neu'n bywydau yn brafiach, neu'n bywydau ni'n haws, pe byddai ddim ond hyn yn wir. A weithiau mae hyn yn ymddangos bod Duw'n cadw rhywbeth oddi wrtho ni. Ysgol o'n i ddim syniad pam, dyn ni rhywfeddwl, wel fyddai'n ystioleth i gymaint gwerth sy'n ni cael hwnna. A mae Duw fod sefon yn gadw oddi wrtho ni. A da ni'n mynd all pam, a da ni'n mynd gweld pa les mae'n ei wneud, a does dim rheswm amlwg, ond dyna sut mae hi. A da ni'n wynebu bywyd, a da ni'n stryglan weithiau. Efo rhyw fath o eiddigedd a chenfigen. Mae yna'n rhan fwyaf o feible, mae yna fapiau yn does. A mi ffeindiwch chi fap fel arfer o Israel, gwlad Canaan a llwythau Israel wedi i gosod allan yn y map. A dych chi'n gweld Simeon reit lawr yn y de, uwchben Juda a Benjamin. Ac yn y blaen, dych chi'n mynd reit fyny i'r gogledd lle dych chi'n cael Dan a Naftali yn y gogledd a Manasse yn y dwyrain ac yn y blaen. A mae fedrwch chi edrych amdanyn nhw. Dach chi'n gweld yr enwau a dach chi'n ei nabod nhw. Ond mae yna un enw ar goll. Lefi. Oedd Lefi yn un o feibion Jacob. Oedd y lefiaid yn un o lwythi Israel. Ac eto, does dim golwg o lwyth Lefi ar y map. Mae'r rheswm yn ddigon syml. Dan Joshua, pan eithon nhw fewn i wlad ar y ddewyd, oedd y wlad yn cael ei rhannu allan, a doedd na ddim rhan yn cael ei roed i Lefi. Fel y gweddill. Doedd na ddim ardal. Doedd na ddim rhyw sir yn y wlad allan walw yn sir lefi. Doedden nhw ddim yn cael yr etifeddiaeth yma. Dyna beth sydd oedden nhw'n teimlo. Pan oedd Joshua wrthi'n bwrw coelbren i benderfynu. Chi'n bod, da ni weithio wedi cael y profiad pan oedden ni'n blant o, oedden nhw'n pigo rhyw dîm ar gyfer, yn yr ysgol ar gyfer o bethau. Oedd na rywun yn cael ei adael tan reit ar y diwedd a falle na mewn, wel, dwi'n mynd i gael yn ewis o gwbl hyd yn oed. A dyna lle oedd Joshua yn bwrw coelbren ac oedd na un rhan yn cael ei roi i Juda, ac un rhan yn cael ei roi i Dan, ac un rhan yn cael ei roi i Simeon ac yn y blaen. Ond dyma Lefi ddim yn cael dim byd. Gwrs oedd yn gwybod o flaen llaw. Ni fydd ganddynt etifeddiaeth, meddai Duw wrth Moses. Ni fydd ganddynt etifeddiaeth ymhlith ei cymroder. So beth o'n i ddysgu o hyn? A mae yna lawer o bethau allwn ni sôn amdanyn nhw fan yma, ond gadewch i ni ganolbwyntio ar rai pethau. Yn gyntaf, y ddameg roedd y lefiad yn ei fyw. Doedd llwyth lefi ddim heb ei etifeddiaeth, ond oedden nhw fel dameg ar yn cyfer ni. Doedd ei etifeddiaeth nhw ddim o'r amlwg ag etifeddiaeth y gweddill. Ni fydd ganddynt etifeddiaeth ymhlith eu cymroder, yr arglwydd fydd ei etifeddiaeth hwy, fel y dywedodd wrthynt. Roedd gweddill Israel yn cael gwlad i'w etifeddi. I gwaith nhw byddai trin y tir, gweithio ar y tir, gweithio mewn gwahanol bethau fel bod bywyd yn gallu cael ei fyw yn iawn yn y cyfan a gwneud yn siŵr bod y tir yn ffrwythlon, drostwng y tir fel bethau. Fel y gyda nhw'n gallu byw yn y man roedd Duw wedi gosod. Ond roedd Lefi a'i llwytho wedi cael ei alw i rywbeth gwahanol. Oedden nhw'n gwasanaethu Duw yn y tabernacl. Ond ddiweddarach yn deml. Ac wrth sôn, felly yn Deuteronomium am y dinasoedd lle byddai'r lefiad yn byw, mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio am y lefiad yn byw yna, wel, y gair ydy byw dros dro, byw fel dieithriaid, aliens, neu sojourners ydy'r gair Saesneg. Oedden nhw'n cael rhan yn yr aberthedd yn cael ei roi i Dduw. Oedden nhw yn derbyn rhywfaint o'r bwyd oedd wedi cael ei roi i Dduw. Ond dieithriaid oedden nhw, hyd yn oed yn Israel, doedden nhw ddim fel y gweddill. Oedden nhw wedi cael ei galw ar wahân i fod yn wahanol. Roedden nhw mewn rhyw ystyr yn mynd i gael profi Duw yn gartref iddyn nhw. Dyna oedden nhw. A mae hwn yn ddameg i chi ag i fi. Dyma'r hyn sydd yn wir am y Cristion. Ynde. A dyna'r cam cyntaf i ddelio efo ei ddigeth yn Salm 73. Dyna lle oedd y salmydd Asaf yn gweld y drygionis yn llwyddo, ac oedd popeth yn mynd yn gret iddyn nhw, oedden nhw fel sy'n nhw'n cael bywyd ffantastig. Roedd yn rhaid bron a baglebi, ond y dim i'n gwadnel eithro am fy mod yn cynfigenu wrth y trahais ac yn ei ddigus o lwyddiant y drygionis. Edrych, dyma hwy rhaid drygionis, bob amser mewn ysmwythyd, yn casglu cyfoeth. A'i'n gwblofer y cedwau sif yng nghalon yn lan a golchi fy nwylo am fy mod yn ddieuog. Neu mae nhw'n ei chael ei'n gret a dwi wedi trio bod yn ffyddlon a mae'n broblem. Ond pan geisiais ddeall hyn oedd yn rhy anodd i mi, nes i mi fynd i gysig yr Duw. Ac yno gwelais i diwedd. Oedden nhw'n mynd i golli popeth oedd ganddyn nhw. Be sy gynna i, er hynny yr wy fi, gyda thi bob amser yr wyt yn cydio'n fy nheilaw? Rwy ti'n farwain a thgyngor ac yna fy nerbyn mewn gogoniant, pwy sydd gennyf yn y nefoedd ond ti? Ac yn ei rwyf yn dymuno ond ty di ar y ddeiar.
er ein calon am cnawd falle. Eto mae Dyw yn gryfder ein calon ac yn rhan i mi am byth. A pan da ni'n teimlo ei ddigedd, mae eisiau ni atgoffa'n hynna o beth sy'n wir amdano ni. Wrth i ni greddyn Iesu Grist, Dyw ydy'n etifeddiaeth ni. A da ni yn ddieithriaid yma ar y ddaear. Nid oes i ni yma ddinas barhaus. Edrychwch ar bennod cyntaf llythyr Paul at yr Effesiad. Adnod 3, bendigedig fydd o Dyw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Pam? Y mae wedi'n bendithio ni'n Grist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Pa fendithio'n ysbrydol sydd gan y rhai sydd ddim yn credu'n Iesu Grist? Ys gan nhw ddim? A mae'n y ffilmiau weithiau yn cael ei roi. Dwi ddim wedi edrych ar un erioedd achos mae'n ddigon i'n rhoi ffwrdd ond ffilmiau am zombies. A mae zombies yn cerdded o gwmpas. A beth ydych chi'n gwybod ydy, maen nhw'n fyw ond nhw ddim yn fyw. The living dead, maen nhw'n cael ei galw. Wel, yn ysbrydol, dyna ydy rhai sydd ddim yn credu yn yw. Rhai sydd ddim yn credu yn yr argyd Iesu Grist. The living dead. Ond dyn ni wedi cael pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist, a ni wedi cael yn dewis yng Nghrist i fod yn sanctedd ac yn ddifaig ar Efron mewn cariad. Bod hi'n dewis ni er mwyn i ni fod yn ffantastig, yn edrych yn debyg i Iesu Grist. O wirfodd ei wyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo ei hun. Plant i'r Dyw goruchaf, i'r Dyw tragwyddol. Yn ddo ef, y mae ni brynedigeth trwy ei waed. Lle bod ni'n gaeth i bechor ac yn gaeth i'r byd yma ac yn gaeth i feddwl mae'r pethau'r byd yma wedi'n cyfoeth ni. Da ni wedi cael yn prynu i ryddid trwy waed Crist. Be di'r ryddid yna? Mae ddeiant am ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. A da ni'n gallu mynd ymlaen. Mae'n cyfoeth ni yng Nghrist yn ddi ben draw. Hynny di, da ni ddieithriad y ffererinion fan yma. Da ni efo'n cartref yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna lle oedd y lefiad. A byddai nhw rhyw rai yn edrych ar nhw, Odrian, ond o'ch chi denu wedi cael yr ardal yma i fyw yn ddefo. Mae'r lefiad yn troi rhwng ei hold on o'n. Be sy'n gwneud gwahaniaeth rhwng Israel a gweddill y cenhedlaeth. Da ni'n bobl ddiw, a Dyw i hynna'n ydy'n cartref ni. A da ni'n perthyn yn y cysig ar y lle mae Dyw i hynna'n yn trigo. Ti'n ei barn cael dod yn agos? Felly yna'r peth cyntaf, oedd y lefiaid fan yma ddim yn cael etifeddiaeth yn Israel achos bod nhw yn cael eu etifeddiaeth yn yw Dyw oedd eu etifeddiaeth. A dyna sy'n wir amdano ni. Yr ail beth, y ddarpariaeth roedden nhw'n ei dderbyn. Nid jyst y ddameg roedden nhw'n fyw, ond y ddarpariaeth roedden nhw'n ei dderbyn. Er mae Dyw wedi etifeddiaeth nhw, di Dyw ddim yn disgwyl iddyn nhw fyw ar y gwynt. Oedden nhw'n cael rhannu'n ar y berthau. Ydych chi'n darllen Leviticus a wrth sôn am wahanol y berthau, mae'n sôn am rai rhannau sydd yn eiddo i'r offeiriad. So mae hynna yna i ddechrau. Ond hefyd yn ddinasoedd y dyma di penod 21 o lyfr Joshua. Daeth pennau tyliodd y lefiaid at yr offeiriad Eleasar a Joshua fab Nun. Ac at bennau tyliodd llwythau'r Israeliaid. A dweud wrth yn seilo'n wlad Canaan. Gorchmynodd yr argwyd trwy Moses roi dinasoedd i ni gael byw ynddyn nhw. A hefyd i porfeidd ar gyfer anifeiliaid. Yna nôl gorchymyn yr argwydd, rhoddodd Israel, rhoddodd yr Israeliad o'i hetifeddi a thwy y dinasoedd yn odi'r isod a'i porfeidd i'r lefiaid.
Hynny di, oedd y lefiaid ddim i gyd jyst yn byw o gwmpas y tabernacl. Oedd na ddinasoedd yn cael ei gosod o gwmpas yng nghanol pob un o'r llwythi. A'r dinasoedd hynny a porfeidd yn golygu bod y lefiaid yn gallu byw o ddydd i ddydd. Ni mae Dyw yn feistr da. A mae'n gofalu am i blant. Da ni'n gwybod na feistiaid sydd ddim yn dda. Da ni'n meddwl am Scrooge yn Christmas Carol. A fel oedd o'n talu i'w weithiwr, ond oedd o'n talu nesaf beth i ddim, dim digon mewn gwirionedd iddo fo gael, iddo fo allu byw yn iawn. So pa gyflog mae'r diafol yn ei roi i'w weision? O, mae'n rhoi pleser iddyn nhw, mae'n rhoi bywyd haws iddyn nhw, mae'n rhoi pob math o brofiadau iddyn nhw. Da ni ddim yn rhannu efo'r bobl yna. Mae'r pleser yna'n bleser dros dro. Mae'n mynd yn llai ac yn llai. A mwy mae rhywun yn gael o ryw bleser, mwy mae rhywun isio a llai o wefr sydd yn dod o bob tro mae'r profiad yn dod o'r newydd. Pan ydych chi'n byw i'r pethau yma, maen nhw'n mynd yn fwy a mwy pwysig, ond llai a llai boddhaol. A hen gan y Rolling Stones, I can get no satisfaction. A mae'n wir yn y byd yma bod pobl ddim yn gallu cael i boddhau a'i bodloni. A trwyth y diafol ydy bod na ddydd yn dod, pryd mae'r cyfan yn mynd. Dyma Iesu'n sôn am ddameg yr ymeithwr cyfoethog yn dod, wedi cnydio'n dda, set up for life, adeiladu ysgyboriau newydd a y noson honno. Mae'n cael heart attack, mae'n cael stroke, mae'n cael... Mae rhywbeth yn digwydd a dyna fo mae fywyd y drosodd. A dych chi'n meddwl chydig bach am uffer? Byddwch chi'n meddwl am y syniad yma o diafol efo cynffon fforchiog a ryw gyrn a coch ac yn ymlaen. Dych chi'n nabod rhai pobl sydd yn anfodlon y dydych chi? A mae rhyw gwyn gyson. A dych chi jyst yn ychmygu y gwyn yna'n cynyddu ac yn cynyddu ac yn cynyddu nes bod dim byd ond cwyn ar ôl. Mae yna rhai pobl isio pethau. A mwyn isio mwy a mwy a mwy. A mwyn yn cynyddu nes bod dim byd ar ôl ond syched am fwy. A dyna di effern i chi. A mae pobl heb ddim byd ar ôl ynddyn nhw, ond y gwrthodiad neu o Dduw a'r chyreth am rhywbeth neu'r gwyn bod rhywbeth yn mynd o'i le a dim byd arall yn gallu dod mewn. Dyna gyflog y diafol. Ond be mae Dduw'n wneud? O, mae'r lefiad. Fi ydy hetifeddiaeth nhw, ond maen nhw'n gorfod byw ar y byd yma. So dwi'n mynd i roi dinasoedd, a maen nhw'n rhoi 48 o dinasoedd iddyn nhw yn Israel. A nid jyst rhyw dinasoedd, maen nhw'n rhoi porfeidd o amgylch fel bod nhw'n gallu cael eu hanifeiliaid a digon o le iddyn nhw fedru byw o ddydd i ddydd. A dyma'r Dyw hael sy'n ganddo ni. Ac oedd Ahab un dro a Jezebel wedi creu llanast yn Israel. A dyma'r sychdwr mawr yn dod am 2 blynedd ac Elias proffwyd Dyw. Be oedd o mynd i wneud? O dyma'r cigfrain yn dod a'i fwyd efo. A wedyn efo fy mynd rhyw wraig o Sarefta. A dyna lliwyd hi ar fin marw a'i mab achos oedd y bwyd yn rhedeg allan. Ac Elias yn dweud, rho rhywbeth i mi'n gyntaf a wedyn dos i wneud i ti dy hyn. A mae'r bwyd yn parhau, mae'r blawd yn y celwr, ni ddim yn stopio, di'r olew ddim yn mesu. Am hynny rwy'n dweud wrthych,
Peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awr, nid ydych yn haen ac yn medin ac yn casglu ysgyboriau, ac eto mae'ch tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch all ychwanegu un funer at ei oes trwy bryderu, a pham yr ydych bryderu am ddillad. Ystyriwch leili'r maes pa fod y maent yn tyfu. Nid ydych yn llafurion ac ynyddu, ond rwy'n dweud wrth eich nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant, wisg i'wch ymharu ag un o'r rhain. Os yw diwn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw y gyfori'n cael ei daflu ffwrn, ond nid llawer mwy y dillada chi, chi o'r chydig ffydd. A diolch yn golygu bod ni efo gormodeth. A bod yn onest, mae'r rhan fwyaf ohono ni efo mwy na digon i fyw ynddo fo. Ond mae'n golygu bod Duw yn ffyddlon. Llenwch hanes George Muller, Hudson Taylor. Feddyliwch fel mae Duw wedi'n cynnal ni. Mae Duw'n ffyddlon yn dydi, mae Duw'n ofalus ohono ni. Dyw'n gofalu am i blant. Ydyn ni'n dod i Fangor ni fel teulu a pobl yn disgwyl i ni fethu. Os ydyn ni'n dod ar gyflog bach a teulu tri o blant i ofalu amdanyn nhw. Ond Dyw yn dda. Rhoddion yn troi fyny weithiau. Mynd adre ac amlen wedi cael ei roi trwy drws. Dim syniad o ble yr amlen wedi dod. Ond amlen yn llawn o arian, oedd yn ateb angen ar y pryd. A Duw yn berchen y gwartheg ar fil o fynyddoedd, a fel dwi wedi dweud o'r blaen. Dyna oedd y banciau yn amser y salmydd pan oedd yn sôn am Duw yn berchen y gwartheg ar fil o fynyddoedd. A'i ffrind oedd o'n gynhadwr yn Papua New Guinea. Oedd yn sôn am rywun oedd wedi cael gwraig extra. A o'n i Hollywood sydd oedd yn gallu cael sawl gwraig maen nhw'n gallu cael. O faint bynnag maen nhw eisiau, faint bynnag maen nhw'n gallu fforddio brynu, jyst bod nhw'n rhoi dau fochyn am bob un ohonyn nhw ac yn y blaen. Dyna'r currency. Ac yn yr amser yna, y currency oedd y gwartheg ar y mynyddoedd. A Duw oedd berchen y banciau. A Duw sydd berchen y banciau heddiw. Dyn ni'n gallu bod yn ddi bryder yn nwyl o Duw, fod Duw mynd i ddarparu yn cyfer ni, a mod i deithio ni, gweddiwch, dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol. Rhoi ni beth dyn ni angen, a mae o'n ffyddlon. Felly y ddameg roedden nhw'n i fyw, y ddarpariaeth roedden nhw'n i dderbyn. Trydydd pwynt. Yr alwad roedden nhw yn ei chyflawni. Yr alwad oedden nhw yn ei chyflawni. Dwi wedi dweud bod nhw wedi cael 48 o ddinasoedd. Ble oedd y ddinasoedd yma? O darllenwch benod 21 o Josio, mi welwch chi bod nhw wedi gwasgaru trwy Israel i gyd. Pam? Pam bod nhw ddim i gyd yn agos at y tabernacl neu'n agos at lle oedd y deml yn mynd i fod? Bydd hi'n gymaint haws. A nid i bydd yr offeiriad yn gwasanaethu'n y deml yn ei tro, ond oedden nhw'n gorfod teithio o lle oedden nhw'n byw i Jerusalem i'r deml, gwasanaethu'n y deml a wedyn ar ôl i tymor o wasanaeth oedden nhw'n mynd nôl adre. Pam ddim bod nhw yna o gwmpas y deml? Rhan o waith yr offeiriad oedd arwain addoliad Israel. Atgoffa Israel o Dduw a'i galw nhw oddi wrth yr eilunod i addoli'r gwir Dduw yn y ffordd gywir. Oedden nhw yn a pan oedd pobl mewn rhyw lwyth falle yn ymylffin Israel ac oedden nhw'n gweld fel oedd y cenhedloedd ac yn y blaen ac oedden nhw'n cael eu temtio, beth yn mynd i fannau efelychu'r rheina, dyna lle oedd yr offeiriad
yn dinas yr offeiriad, ni hardal nhw yn deud wrth nhw, na, dy ni'n perthyn i Duw goruchaf. A mae Duw di gosod trefn i ni'w geisio fo yn y tabernacl. Oedden nhw'n dystiolaeth i Israel, oedd nhw'n peryg o fynd ar y gyfeilion. A mae hyn eto'n wir amdano ni, dydy. Da ni'n dystiolaeth mewn byd sydd ar y gyfeilion. Chwi yw goleuni'r byd.
Ni allu'r cuddio dinas a sodyr ar fryn. Gwneud oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei rhoi dan lestr ond yn trach ar gynhwyllbren a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly bod eich goleuni chi thailywyrchu ger bron eraill. Er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn nefoedd.
Sut mae'r byd yn mynd i wybod am Iesu Grist? Sut mae'r byd yn mynd i wybod fod na Dduw i'w geisio? Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae'r cyfryngau yn gyson yn pwyso arno ni i feddwl mae hap a damwain ydy pob dim a dos a ddim creu'r yn ein byd ni, wedi creu'n byd ni. Mae'r cyfryngau yn gwthio negeseuau gwrth grisnogol lawr yn gyfan ni. Hyd yn oed pan maen nhw'n sôn am Dduw. Pa fath o Dduw maen nhw'n sôn amdano fo. Russell Brand, cael ei holi gan Jeremy Paxman. Jeremy Paxman yn anffyddiwr. Holi Russell Brand. Do you believe in God? Oh yes, meddai Russell Brand. Yn syth. Dyma, waw, beth sydd fan yma? Well, what difference does it make to your life? Well, I pray and I meditate. A fydd oedd hi'n amlwg wrth iddo fe fynd ymlaen i siarad. Mae'r math o Dduw oedd yn sôn amdano fod y Dduw New Age, y Dduw Bwdhaidd os ydych chi eisiau, yr ymwybod mawr yma, y Dduw amersonol yma. A ydych chi yn y bôn yn trio just diflannu fewn i'r amersonol. Sut mae pobl yn mynd i wybod? Mae'n ei Dduw Islam, ydy'r Dduw iawn. Nid yw'r testio'n Jehofa neu beth bynnag. Da ni, fel y lefiaid, wedi cael yn gosod i fod yn ddinasoedd yng nghanol y cymdeithas a cartre chi'n ddinas yn gwahanol lefydd. A bydd pobl yn edrych a fyddwn nhw'n gweld, oh, dyna fyd i Dduw. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau, meddai Pedr. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gan eich gyfrif am y gobaith sydd ynnoch. Be sy'n wahanol amdano chi? Mae gynnwch chi obaith a pam amgylchiadau y byd yn eich erbyn chi. Dych chi eto'n gafel yn y gobaith yma. Mae pobl yn deud, be dych chi'n gafel yn ddefo rwan? A dyn ni'n gallu deud, Dduw sydd wedi ngharu fi gymaint nes iddo fo roed i fab i farw trostai. A da ni'n gwneud hynny fel mae Pedr yn deud efo addfwynder ag ofn. Oedd y lefiaid yn bobl wedi cael eu galw ar wahân, cael eu galw i Dduw yn sanctaidd i'r arglwydd. A felly da ni yn ein cenhedlaeth ni wedi cael ein galw i fod yn sanctaidd i'r arglwydd ac y neges sydd yn deud wrth yn cymdogion, yn deud wrth yn cydweithwyr, yn deud wrth bobl o gwmpas. Dyma'r gwir Dduw. Dyma lle ydych chi'n dod o hyd i obaith. Dyma lle ydych chi'n dod o hyd i fywyd. Dyma lle ydych chi'n cael bodlonrwydd a boddhad a bendith. Felly dyna chi. Tair neges fach syml iawn. Y ddameg oedd o'n ei fyw. Pan da ni'n cael ein temtio i fod neu digeddus o'r byd, cofiwch, Dduw ydych etifeddiaeth chi.
yn Iesu Grist. Pan ych chi'n meddwl mae amgylchiadau mynd yn ormod, ych chi cofiwch mae Duw di addo darparu ar gyfer ych dydd chi o ddydd i ddydd. Mae gras cyfamserol i ddod. A di Duw ddim yn feistr caled. Cymerwch fe iau arnoch mae Iesu am yr syniad o gario iau ar eich cefn y pren yma, y pwysig yn y blaen. Falle yn syniad faich, ond na, fe iau i sydd esmwyth am bai chi sydd ysgafn. A mynd i ddarparu ar yn cyfernu. A denu yn dystiolaeth yn galw pobl i addoli y gwir y Dduw. Boed i ni gael gras yn meddwl am y tair gwers syml yna yn ystod y dyddiau nesaf yma.